Tere, tere kõigile. Et teadete poole pärast, et võimalik osta suurt võitlust ja viimane lootus, see raamat on ka peaks olemisel. Tänane korjandus jääb meie oma kogudusele, et on kütte korjandus, ka järgmine korjandus on oma kogudusele. Ja liidu poolt siis, et järgmine kord on perelaager, et sellised teated. Ja me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 315 on alguslaul. 315 alguslaul. Palvetame. Hea isa, me täname, et sa armastad meid. Me täname, et sa soovid meile head, parimat. Me oleme nüüd siin sinu kojas ja palun ole meie keskel oma püha vaimu läbi, oma head englite läbi. Õnnistame enda, kui ta sõna jagab. Õnnista meid, kui me seda kuuleme ja kaasa mõtleme. Me palume sinu ligiolu ja õnnistust ka nendele, kes on olukorda tõttu meist eraldatud, kes on kodudes, kes kuskil mujal, et palume ka neile sinu ligiolekut ja palume õnnistust kõikidele paikadele, kus on sinu nimel kogunetud. Jeesuse läbi. Aamen.
Tere hommikust! Kas te olete mõnikord sõitnud mööda nii, et te vaatate, et tahate kuugi oma autot parkida, aga mitte kuskile pole parkida, sest kõik kohad on täis? Mina tundsin seda eile. Kui me eile sõitsime ja vaatasin, et kuhu me saaks oma auto parkida, no teate, kõik parklakohad olid täis. Isegi teeservad olid täis. Kõik, mis olid Põltsamaa lossi ja kiriku ümbruses seal. Ja miks see oli siis täis? Ühel reedesel päeval ja kõik kohad keset päev on pargitud kinni. Sellepärast, et Põltsamaale oli tulnud Eesti president. Ta oli tulnud Põltsamaale kirikusse, kuna seal oli tänuüritus. Ja ürituse mõte oli selles, et inimesed hoiaksid rohkem ühte. Ja sel päeval siis tähistati ka kunagist Põltsama Luteri kiriku pastori sünnipäeva, kes oli Põltsama kiriku pärast teist maailmasõda uuesti inimeste abiga üles ehitanud. Ja siis olid seal erinevad inimesed kohal, kes võtsid sõna ja tsiteerisid tema mälestuste raamatud, kuidas ta on seda kirjeldanud, kuidas see kõik käis. Ja hästi selline soe ja üles ehitav tunne oli. Ja huvitav oli see, et seal on ju kaks korrust rõdusid ka ja kõik oli paksult inimesed täis. Inimesed isegi seisid püsti, et saaks ainult näha ja kuulata. Ja pärast oli ka muusika seal. Mängis kohalik keelpilli orkester muusikakoolist väga ilusti. Ja olid laulud, vaimulikud laulud ka väga ilusti kõlasid. Ja huvitav oli, et viimane laul, mis kõlama jäi, oli, et õndsad on surnud, kes hingavad issandas. Ja mina mõtlesin, et väga huvitav laul, mida lõpetuseks valida. Aga kogu see koosolemine seal õhutaski, et vaadakem Jumalale, et kui meie üritame midagi omast jõust, siis kui Jumala tahes ei ole, siis ei õnnestu. Aga et kui Jumala tahe on koos meie tegudega juures, siis see õnnestub. Ja teine mõte, mis mul sellest päevast jäi, oli see, et kui on mõni tähtis inimene, siis inimesed tahavad teda tulla kuulama ja vaatama, et huvitab, mida ta räägib. Aga et tegelikult meie tuleme kõik hingamispäev kirikusse ja me tuleme ka ju kohtuma. Tuleme kohtuma maa ja taeva Jumalaga, kes on palju olulisem kui ükski kuningas või president või peaminister või keegi teine isik. Püüame ka täna kogeda seda Jumala ligiolekut ja mõelda, et kui palju imelisi asju ta meie elus teinud ja meil annud. Kas või need imelused lilleõied siin, mis siin õitsevad, kas see on Jumala kätted? Ütleme Jumalale aitäh. Kallis Jumal, aitäh, et sa oled meid nii imelise elukeskkonnaga rikastanud. Ehk inimene on palju kurja teinud, ometigi on kõiges võimalik näha ka killukest sinu headust, sinu hoolivust, sinu kaitset. Ja aita ka meil ühte hoida ja üksteist julgustada ja toetada. Jeesu nimel, aamen.
kasvan, kasvan ikka suureks. Kasva Jeesus jälle taavindu nasta. Praegu olen väike ma, aga kasvan suureks. Kasvan iga päevaga, kasvan pikkaks suureks. Kasvan, 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 kasvan pikkaks suureks. Kasvan Jeesuse.
See missiooni jutt on selles mõttes ka enne palvet tea, et siis me saame ka mõtte palvetada nende asjade pärast, mis me missiooni jutust kuulsime. Aga nii vahva oli, et lapsed laulsid, et nad kasvavad ja kasvavad suureks ja kasvavad koos Jeesusega. Ja meie tänane missiooni jutt algab ka just sedasi, laul südames. Mitmed kuulsad lauljad on omandanud kire muusika suhtes lapsepõlves. Kuid Gabrielaga ei olnud nii, ta kasvas üles Boliivias, Labaasis ja tema kirg oli Jeesus. Sünnis saati oli ema õpetanud teda Jeesust armastama. Ta teadis 10 käsku, kaasa arvatud 4. käsku 7. päeva hingamispäeva kohta, mis peegeldas Jumala armastavat iseloomu. Ta mõistis 10 ja annetuste tähtsust, kui ta oli 9-aastane, andis ta oma südame Jeesusele ristimises. Kui ta aastate möödudes hakkas ta tundma, õppima maailma roomat ja uks neisse rõõmudesse oli muusika. Gabrielale meeldis koolivaheaegadel lõbu pärast laulda. Siis kutsuti teda ansamblitega ühinema ning ta oli rõõmuga nõus arvates, et nii algab muusikaline karjäär ja ta saab kuulsaks. 19-aastasena oli ta kindel, et laulmine on tema elu. Ülikoolis õppimise ajal laulis Gabriela mitmes ansamblis. Vahel ta mõtles, kas ta ehk eksib. Näiteks sel ajal, kui ta sattus kohutavasse liiklusõnnetusse, oli ta ainus, kes viga sai. Ta lõpetas diplomiõppe psühholoogia alal. Siis lõid nad sõpradega uue ansambli, mida saatis kohene edu. Nad esinesid paljudel üritustel ning Gabrielale meeldis käia pidudel ja raha luksusesemetele kulutada. Tale meeldis laulda ja raha kulutada, aga kui ta parasjagu ei laulnud või raha ei kulutanud, tundis ta sisemisest tühjust. Tundus, et elul pole mingit mõtet. Gabriela ei olnud adventkirikus käimist täielikult maha jätnud. Ta oli kristlane mõnel hingamispäev hommikul, kuid pärast jumalateenistus naasis oma teise elu juurde. Ühel hingamispäev hommikul kuulis ta kirikus erilist muusikat ja ta südames tekkis soov laulda Jumalale. Ta mõtles, tahaksin kirikus laulda. Mu ema oleks väga uhke, kui tema tütar kirikus laulaks. Peagi käis Gabriela kirikus regulaarselt, mitte ainult hommikustel jumalateenistustel, vaid ka pärastlõunastel teenistustel. Ta hakkas adventlauljaid kuulama, ta mõistis, et tahtis maailma muusikast loobuda, kuid ta eitles sooviga kuulsaks saada. Ta palvetas, et Jumal aitaks teda. Siis tuli COVID-19 pandeemia ja kõik läks lukku. Gabriela ei saanud enam laval esineda. Meeleite asemel tundis ta äärmiselt kergendust. Nüüd oli lihtsam õige lõigata läbi kõik sidemed oma elu tühja ja mõtetu osaga. Ta sai lähedaseks sõbraks koguduse pastoriga, kes kutsus teda piiblit uurima. Gabriela oli rõõmuga nõus. Kui piibli uurimised olid läbi, otsustas ta oma südame uuesti Jumalale pühendada ja taas ristitud saada. Ta tundis, et Jumal annab talle uue võimaluse Jumala heaks elada. Gabriela astus ristimisvette vähem kui aasta pärast pandeemia algust. Ristimise palves andis ta kõik Jumala kätte ja palvetas. Ma annan oma elu, annid ja talendid sinu teenistusse. Pärast ristimist vahetas ta lava Zoomi keskkonna vastu, kus ta laulis Jumala auks ja kiituseks. Koguduse juhtide palvel hakkas ta internetis läbi viima psühholoogia seminare ja piibli uurimisi. Tema mõju tõttu ristiti pandeemia ajal inimesi. Gabrielal on eriline sõnum noortele, kel võib olla kiusatus, nagu temalgi, eksida teele, mis viib Kristusest eemale. Ta ütleb, ärge raisake oma aega maailmas. Iga ühel on annid ja talendid, need tuleb vaid üles leida ja Jumala auks kasutada. Ja osa ka selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse uue kiriku ehitamisest Gabriela kodulinnas La Pazis, Boliivias. Aitäh, et kavandate eldeid annetusi ja see on siis 24. septembril, et me saame nüüd juba sellele mõelda. Aga huvitav on ka taustainfo. Tavaliselt ma olen selle lugemata jätnud, aga see on seekord vahvam. Boliivial ja Peruul on ühine järv Titika, mis on maailma kõrgeim laevatatav järv ja see on 3810 meetri kõrgusel üle merepinna. Ja järve pindala on siis 8300 ruutkilomeetrit. Ja Aimare naiste puhul saab aru, kas ta on vallaline või abielus, selle järgi, kuidas ta kannab oma kõvakübarat. Kui ühel küljel on ta vallaline ja kui keset pead, siis on abielus. Aitäh!
Tere hommikust teile ja õnnistavad hingamispäeva! Viimastel aastatel on palju räägitud sellistest või selliseid sõnu kuulda olnud, et nagu tühistamine ja tühistamiskultuur. Olete kuulnud? Seda oskate võib-olla seletada, mis see tähendab. See on uued sõnad meil. Ma leidsin võib-olla sellise hea selgituse, kus on seda nagu natuke lahti kirjutatud, et see tühistamiskultuur, et see see sõnade tekkis, ma arvan, 2-3 aastat tagasi. Tühistamine, kellegi tühistamine. Tühistada sai ka varem mingid asju, ma ei tea, ossite mingi pileti, tühistsid selle, aga et nüüd räägitakse nagu inimeste kellegi tühistamisest. Ja see tekkis 2-3 aastat tagasi ja see on selline nähtus, kus üldiselt sotsiaalmeedia kaudu kutsutakse siis massiliselt kedagi, mingit inimest või ka inimesi hukka mõistma, boikoteerima, häbistama. Ja selle eesmärgiks on see, et ta siis see inimene kaotaks avalikuses ees oma staatuse, mõju ja positsiooni ühiskonnas. Ja sageli inimesed langevad selle tühistamise ohvriks võib-olla kogemata lendulastud mõne sõna pärast, mõne üksiku arvamuse pärast, võib-olla mis kellegile ei meeldi, mis kellegi seisukohtadega ei lähe kokku. Ja see aktsioon nagu tahetakse jätta selline mulje, et head inimesed nüüd on asunud võitlusesse kurjadega. Ja kuigi võib-olla tegemist ei ole millegi muu kui jälle uus sõna küberkiusamisega. Ehk siis, et see sotsiaalmeedia levik ja järjest laialdasem kasutamine tekitab inimeste vahel uusi ja uusi probleeme. Ja see tühistamine ongi tekkinud eelkõige just sellest sotsiaalmeedia levikust. Ja sageli ka sellest, et mida küll teha, et kui ma olen väga tihti seda näinud, et kui inimesel tõesti midagi teha ei ole, siis ta hakkab ka midagi genereerima või leiutama mingit rumalusi välja. Ja ma arvan, et see tühistamine ongi üks selline näide, kus inimesed sotsiaalmeedias istudes teiste mingid arvamusi seisukohti lugedes, on siis välja mõelnud sellise tühistamiskultuuri, et kui keegi, kas siis teadlikult või ka kogemata midagi teeb ja ütleb, et siis sotsiaalmeediastele kohe lennatakse peale ja eesmärgiks on tõugata see inimene eemal ühiskonnast. Kui nad on midagi teinud sellist, mida mingi osa ühiskonnast hukka mõistab. Ja see just väga paljuski toimubki üksikute sõnade pinnalt. Piisab ühest valest sõnast, mida sa võib-olla ei ole piisavalt läbi mõelnud, mida sa võib-olla oled öelnud võib-olla sellises meeleolus, kus sa ei ole olnud aega väga palju mõelda, mida sa ütled. Ja võid ka vahel teadmatult öelda midagi. Siis selle tagajärjeks võib olla see, et siin hakatakse piltlikult öeldes kiusama. Ja me oleme näinud ka juhtumid, kus inimesi üritatakse selle kaudu eemale tõrjuda oma töökohalt, et see inimene, kuna ta nii ütles, järelikult ta peab oma töö kaotama, tal ei ole ühiskonnas kohta, ta peab olema madalam kui muru. Et see on juba selline kokkuvõte sellest, milleni see tühistamiskultuur on viinud. Väga paljud inimesed on pidanud lõpuks sellele survele alla andma, ja siis ise vabatahtlikult töölt ära minema, kui on mingi selline positsioon kuskil ühiskonnas on, kuni lõpuks see tühistamine on oma eesmärgi saavutanud. Ja alles hiljuti, nüüd meil ei ole veel vist, meil on uus valitsus, uued ministrid juba ametisse vist ka nimetatud, aga väga sageli me näeme ka seda, et kui mingi inimene tuleb siis avalikkuse orbiiti, siis otsitakse ka kõik tema võimalikud sellised vanad patud ülesse, kus iganes ajal need tehtud ei olnud. Ja ka nüüd see nädal nägime, kui need uued ministrid tulid, olid kohe lood üleval, kuidas keegi midagi kunagi öelnud on, mida keegi kunagi midagi teinud on. Ja ka selle eesmärk on ka mõnes mõttes panna siis nagu kahtlema selle inimese, ütleme siis sellises pädevuses. Alles hiljuti oli lugu ühe ministri kohta, kus oli, et tema üks firma on nagu kahjumis, oli välja toodud. Ja teise ministri kohta oli siis välja toodud, et mingisugused kunagised seisukohad selle koroona kohta. Ja see on ka mõnes mõttes osa sellisest tühistamiskultuurist, mis meil tegelikult vohab. Aga nagu öeldakse, ei ole midagi uut siin päikesel, kõik on juba unustatud vana ja ise kui seda sõna nüüd on uus, mida me varem pole kasutanud, siis need tegevused on kõik need, mis on juba kogu inim ajaloo toimunud. Ja ka piiblist me võime leida siis tühistamiskultuuri algeid, nagu siis nüüd algeid või juba tühistamiskultuuriga ennast. Ja Kristus ise oli tegelikult ka see, kes ilmselt kõige rohkem seda koges. Kristust, tema tegevust, tema sõnu, mida ta ütles, jälgiti ka tollel ajal kirjatundjate ja variseide poolt väga tähelepanelikult ning otsiti ka võimalusi, et kui ta midagi valesti teeb või midagi valesti ütleb, siis saab kohe näidata, et näe, see inimene ei ole väärt kohta meie ühiskonnas, seda inimeste tasu kuulata, selle inimese arvamustagi tasu arvestada. Ja saab tema peale näidata näpuga ja ühiskonnast eemale tõugata. Mäletate ilmselt seda lugu sellest, kuidas Kristust kiusati variseride poolt küsimusega maksurahast. Ehk siis, kas tuleb keisrile maksu maksta. Ja see oli mõnes mõttes selline väga kaval küsimus, sest kui vastab Kristus, et tuleb maksta, siis tühistavad tema juudid, sest juudid ei olnud vaimustuses Rooma keisrile maksude maksmisest. Kui aga vastab, et ei tule maksta, siis saab ta samuti tühistada, sest sellisel juhul kutsuks ta inimesi üles maksuseadust mitte täitma. Seega oli see täiuslik nagu kahvel. Igal juhul oled orgis, ükskõik, mis sa vastad. Ja otsitigi selliseid võimalusi, kuidas Kristus ka võib-olla kas või kogemata või juhuslikult ütleks midagi, kus saaks kinni hakata. Aga nagu me näeme, Kristus tuli sellest olukorrast auga välja. Aga see ei olnud ainuke olukord. Me tegelikult leiame piiblis neid lugusid, kus Kristust üritati, see orki tõmmata väga-väga palju. Ja üks selline lugu on ka Matteuse evangeeliumi 15. peatükis. Siis tuli Jeruusalemmast Jeesuse juurde varisere ja kirjatundjad, kes ütlesid, miks sinu jüngrid astuvad üle esivanemate pärimusest? Nad ei pese oma käsi, kui hakkavad leiba võtma. Aga tema vastas neile, miks teie ise astute üle Jumala käsust oma pärimuse pärast? Jumal ütleb ju, austa isa ja ema, ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga lausute, kui keegi ütleb isale või emale, olen selle pühendanud templil ohvrianniks, mis sina pidid minu käes saama, siis ta ei pea enam oma vanemat austama. Teie olete muutnud Jumala sõna tühjaks oma pärimusega. Te silmakirjatsejad, õigesti on teie kohta ennustanud Jesaja. See rahvas austab mind huultega ning nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu teenivad nad mind õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Ja kui Jeesus oli rahva hulga enda juurde kutsunud, ütles ta neile, kuulge ja mõistke, inimeste rüveta see, mis ta suust sisse läheb, vaid see, mis suust välja tuleb, rüvetab inimest. Siis astusid Jeesus jüngrid tema juurde ja ütlesid talle, kas sa tead, et seda sõna kuuldes said variserid pahaseks? Tema vastas, iga taim, mida minu taevan isa ei ole istutanud, juuritakse välja. Jätke nad on pimedate, sõgedad teejuhid. Aga kui pime juhib pimedat, kukuvad mõlemad auku. Aga Peetrus vastas talle, selgita meile seda mõistukõnet. Jeesus ütles, kas ka teie veel ei mõista? Kas te ei saa aru, et kõik, mis suustust sisse tuleb, läheb kõhtu ja heidatakse jälle välja? Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest. Sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Need on, mis inimest rüvetavad, aga pesemata kätega söömine ei rüveta inimest. Variserid ja kirjatundjad olid ilmselt jälginud põhjalikult siis Jeesuse ja tema jüngrite tegevust ja ilmselt siis leidsid mingi olukorra, kus siis tõepoolest, kas siis keegi jüngritest võttis leiba ja ei olnud eelnevalt siis käsi pestnud. Ja see oli piisav selline põhjus, et tulla Jeesuse juurde ja näidata siis näpuga, et näete, mida te teete. Te ei pea neid reegleid, mis on meie esivanemate poolt paika pandud. Te ei pese käsi. Ja selle kaudu taheti siis Kristust ja tema jüngreid tühistada, et näidata neid sellist halvas valguses. Millised inimesed? Nad ei pese käsi, mõelgi ise. Nad on roppud mustad inimesed. Aga Kristus vastas neile väga huvitavalt, et miks te ise astute üle Jumala käsust oma pärimuse pärast? Millisest käsust variserid üle astusid, millele Kristus viitas siin? See oli viies käsk, sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendatakse sellel maal, mille issand su Jumal sulle annab. Ja kuidas nad seda siis rikkusid? Loen korra veel viiblist. Kui keegi ütleb isale või emale, olen selle pühendanud templil ohvrianniks, mis sina pidid minu käest saama, siis ta ei pea enam oma vanemat taustama. Tolle aja ühiskonnas pidid, ei olnud sellist sotsiaalsüsteemi, nagu meil praegu, pensionid ja muude toetuste näol, ning lapsed üldjuhul pidasid majanduslikult üleval oma vanemaid, kes ei olnud sinna võimelised ise ennast ülal pidama, ehk nad pidid siis andma neile oma varast siis nagu elatist, et nad toime tuleks oma vanematele. aga variseride kirjatunde tohid välja nõelud pealt näha sellise nutika skeemi, mis ei põhinenud Jumala sõnal, vaid nende enda tehtud reeglitel. Nimelt olid nad ette näinud võimaluse, kuidas vanemate siis sellisest ülalpidamisest vabaneda ja seda see teha siis, kui andsid oma vara templile ohvrianiks. Ehk mõnes mõttes väga õilis samm anda kogu oma vara Jumala teenistusse. Konks peitus aga selles, et sellest templile antud varast said nad ise elatist. Ehk sisuliselt oli tegemist nagu vara kantimisega turvalisse kohta, et ei peaks seda siis kulutama oma vanemate ülalpidamiseks. Kristus aga nägi nende salaplaani läbi ja tõi selle päevavalgele. Ja mõsun, et see oli üks põhjus, miks jüngrid ütlesid, et variserid, Kristus, et variserid said väga kurjaks selle peale, et Kristus oli nende suurepärase sellise varakantimise plaani päevavalgele toonud. Ehk nad olid üritanud vältida oma vanemate ülalpidamist pealt näha sellise õilse teoga, et viin selle vara templisse. Aga see oli kantud omakasu motiividest. See sam. Ja Kristus selgitab siis edasi ka seda, et miks siis see pesemata kätega söömine ei ole midagi sellist, mida me peaks, mille üle me peaks ütleme siis ülemäära muretsema. Vaid tema Kristuse loogika oli selles, et kõik, mis me sööme, ühel hetkel tuleb see sealt ka välja kõik. Aga see kurjus, mis meie südametes on, seda ei ole võimalik selliselt välja saada, et ühel hetkel ise välja tuleb. Vaid see kurjus, on, mis meie sees püsib, teeb oma tööd ja see rüvetab meid. Ehk siis Kristus toobki võrdlus, et mis suus sisse läheb ei rüveta, sest ühel hetkel tuleb välja. Aga mis meie suust välja tuleb, see kurjus, see lähtub südamest, ja see rüvetab inimest. Ja mõnes mõttes ka see tühistamise kultuur on ka tekkinud inimese sees olevast kurjusest. Kurjusest teiste inimeste vastu. Ja sellest ongi keeruline vabaneda, ütleb see lugu meile. Veidi võib-olla roiskulinud toidu suudab meie organism läbi töötada, aga seda kurjust, mis meie südametes on, sellega jääb meie organism ette. Sest see kurjus on meie südames. Ja üks suur probleem tänapäeva ühiskonnas, mis on tinginud võib-olla ka selle tühistamiskultuuri, ongi andestuse puudus. Ehk isegi kui keegi ütleb midagi või teeb midagi, mis võib-olla meile ei meeldi, võib-olla me solvume, siis selle asemel, et andestuse kaudu sellest vabaneda, me keerame seda asja juurde ja see südames olev kurjus järjest kasvab. Ja andestus on nagu mõnes mõttes selline seda kurjust leevendav ravim meile. Kui me loeme meie isa palvet, musu, mis meil kõik peas on, siis see räägib ka andestusest. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. See on meie isa palve. Aga kui me loeme meie isa palve juurest veel edasi neid tekste, siis kohe järgmine salm, kui see meile teada tuntud meie isa palve lõpeb, ütleb meile, et sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Eks on huvitav, et kui Kristus õpetas siis oma jüngreid palvetama ja luges siis selle meie isa palve, siis ta pärast seda peab veel vajalikuks korrata seda, kui oluline on see, et me andestaksime teistele. Ja ta toob nagu võrdlus, et kui meie ei anna teistele andeks, siis ei ole ka meil lootust saada ise oma eksimusi andeks. Jumal tahab meile andestada meie eksimused, aga kui meie sees on see kurjus, mis ei võimalda teistele anda andeks, siis ei saa ka Jumal meile anda meie eksimusi andeks. Ja on huvitav, et sellest meie isa palvest tuleb kolm olulist asja välja, mis meile vaja on. Ehk meil on vaja Jumalat, tema riiki, sinu riik tulgu, ütleb see. Meil on vaja andestust. Meil on vaja andestust nii Jumalalt, kui meil on vaja andeks anda oma võlglastele ja meil on vaja igapäevast leiba. Need on kolm asja, mis meie isa palvest me peaksime paluma. Me peaksime paluma Jumalat, tema riiki. Me peaksime paluma ka meie vaimulike või ilmalike vajaduste pärast, igavase leiva pärast. Ja kui võib-olla varem me ei osanud seda palvet võib-olla nii palju innatagi, siis me näeme, kuidas maailmas olukorrad lähevad järjest sinna poole, et seda toitu, mis on inimesele vajalik igaks päevaks, jääb järjest vähemaks. Lugesin, et see sõda nüüd Ukrainas on jätnud nälga üle 200 miljoni inimese. Et see ei ole enam, leib ei ole enam selline, mida on iseenesest mõistetav väga paljudes kohtades. Igapäevane leib. Ja kui võib-olla me ka sageli me palvetame, me toome võib-olla välja meie sellised igapäevased vajadused, siis kui tihti me palvetame sellepärast, et meie südames ei oleks kurjust, et meil oleks andestavat meelt oma ligimeste suhtes. Ja kui kõik inimesed suudaks selliselt elada, siis me ei peaks rääkima siin tühistamiskultuurist, siis me ei peaks rääkima sellest, kuidas osad inimesed tahavad teisi inimesi siit ühiskonnast eemale tõrjuda. Aga Kristus ei taha ühtegi inimest eemale tõrjuda. Kristus ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ma ootan teid kõiki enda juurde, ma ei tõuka kedagi eemale. Ja ma usun, et see tühistamiskultuur ei ole see, millele on aluse pannud Jumal. Sest Jumala sooviks ei ole kedagi alavääristada, kedagi eemale tõugata ühiskonnast, vaid Jumala eesmärk on, et antke andeks oma eksimused, antke andeks teistele nende eksimused ja siis on ka mina teile andeks anda teie eksimused. Aamen. Thank you.
nüüd on meie kord laulda koos. 317 on laulu number ja oleme siis kokku oma küttekorjanduse. 317 laulu number.
Ja oleme koos veel palves. Me hea taevane isa, tahame sind tänada sel hetkes sinu pühakojas, selle rahupäeva eest, kus me saame kõrvale panna selle maa ilma tööd toimetused ja tulla sinu püha palge ette. Aga sina hea taevane isa näed, et kurjuse jõud koguvad vägesid, et püüda kinni inimesi enda võrkudesse. Sina näed, et kurjus inimeste südametes muutub järjest suuremaks ja kurjuse jõud hakkavad võimust võtma sageli siin maailmas. Ja taevane isa, me palume, et sa meie südametesse paneksid helisema armastuse ja andestuse laulu, et tõesti me oleksime valmis oma ligimesi armastama ja ka neile andestama nende eksimused ja üleastumised, et tõesti meie südametes ei saaks kurjus võimus, sest kui see on meie südametesse jõudnud, siis väga keeruline sellest vabaneda. Ja palun, hea taevane isa, et sina puhastaksid meid kõigest sellest, mis ei peaks meie sees olema. Ja annaksid sina andeks ka meie eksimused ja meie üleastumised. Me palume seda sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Jumala, rahu ja püha vaimu osadus jäägu meie kõigiga. Aamen.